maak asseblief solank u woord te koop daar by Deuteronomium hoofstuk 28. In die gedeelte wat ek vanmôre Vader op my hart gelê het, sluit 100% aan by die hele gesprek tot hier toe vanoggend. En mens kan net anders, nie anders nie as om Vader se hand in beweging te sien in ons elkeen se lewe, in ons gemeente se lewe, en dat hy vir ons as 'n gemeentetjie in hierdie tyd oproep om ons man te gaan staan tot sy eer, om nie slap te wees nie. As ek net in die boodskappe wat uit die afgelope tyd in my hart laat lewe het oor die altaar, oor Jabok en so aan, is ernstige diep woorde. Dit wat ons laas week gekry het, onder aan die lewe of bo aan die dood, diep boodskappe, kostbare boodskappe. Dis nie maar net oppervlak boodskappe nie. En wat wil die Vader vir ons daardeur? Wat is die oproep? Is die tyd loop uit. Ons is absoluut in die klimaks van die eeue. En ons gaan gefokus moet raak. As 'n persoon en as 'n gemeente. Op sy eer en op sy woord. Kom ons buig die hoofde. Almagtige Vader, die tye waarin ons lewe is inderdaad donker tye. Dis moeilike tye, Vader. Rondom ons woel die nasies en bruis dit. Rondom ons ervaar ons hoe die vyand rondloop soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Vader, ons ervaar u volk, nie net in ons kosbare land nie, maar u volk oor die wêreld heen in krisis, wat nie weet herwaarts of derwaarts nie. Vader, 'n volk wat in diep, diep nood is. Waar sal ons hulp dan vandaan kom? Dankie Vader, dat ons vanmôre kan uitroep. U is ons lig. U is ons heil. U is die lewe. U is ons verwagting. Halleluja. Dankie Vader, dat u vanmôre u woord in ons laat lewe. En u woord sal laat skyn in elkeen van ons. En dat u woord vir ons u pad en u antwoord sal deurdra. Prys u wonderlike naam. Vader, seën u woord. Aan u daarvoor lof en eer en dank. In die lieflike naam van ons meester Yeshua. Amen. Ons lees weer daar by Deuteronomium 28, ons het nou Deuteronomium 8 gelees, ons het vanmôre by Samuel stil gestaan. En dit alles wat ons ook hier gaan lees, sluit so pragtig aan by dit wat reeds beleef is in hierdie oggenduur. Deuteronomium 28, ons lees daar vanaf vers 47. En hy sê, hy praat hy met die volk, omdat jy Jahwe jou Elohim, nie met vreugde en vrolikheid van hart, wees die oorvloed van alles gedien het nie. Vers 49, Jahwe sal teen jou 'n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos 'n arend vlieg, 'n nasie wie se taal jy nie verstaan nie, 'n nasie hart van aangesig, wat 'n grysaard nie ontsien, en vir 'n seun geen genade het nie. En hulle sal die vrug van jou vee en die vrugte van jou land opeet, totdat jy verdelg is, wat vir jou geen koring, mos of olie, aandeel vir jou beeste of aandeel vir jou kleinvee, sal laat oorbly, totdat hulle jou tot niet maak nie. Vers 66. En jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang, en jy sal nag en dag skrik, en jy sal vir jou lewe nie seker wees nie. In die môre sal jy sê, ag was dit maar aand. En in die aand sal jy sê, ag was dit maar môre. Vanweë die skrik van jou hart, wat jou sal aangryp, en vanweë die gesig van jou oë, wat jy sal sien. En Jahwe sal jou op skepe na Egipte terugbring, op die pad waarvan ek vir jou gesê het, jy sal dit verder nie meer sien nie. En daar sal julle aan julle vyande, as slawe en slavinne verkoop word, maar daar sal geen koper wees nie. Dan lees jy ook saam met my Sefanja hoofstuk 1. By Sefanja hoofstuk 1, dan staan ons stil by vers 12 tot by vers 18. Sefanja 1 vers 12 sê, en in die tyd sal ek Jerusalem met lanterns deursoek. Ek sal besoeking doen oor die manne wat dik geword het op hulle afsaksel. Wat hulle hart sê, Jahwe doen geen goed nie, hy doen geen kwaad nie. En hulle rykdom sal geplunder word, en hulle huise verwoes word. En as hulle huise bou, sal hulle dit nie bewoon nie. En as hulle wingerde plant, sal hulle die wyn daarvan nie drink nie. Naby is die groot dag van Jahwe. Naby en baie hastig, hoor, die dag van Jahwe, bitterlik skreeu die hel daar. Die dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolke nag. 'N dag van basuin geklank en kruis geskreeuw, teen die versterkte stede, teen die hoekvestings. En ek sal die mense in benoudheid bring. Lees elke keer, ek sal my volk in benoudheid bring. En hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen Jahwe gesondig het, en hulle bloed sal vergiet word soos stof, en hulle ingewande soos drek. Hulle silwer en hulle goud, sal nie in staat wees om hulle in die dag van die grimmigheid van Jahwe te red nie, maar deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word, want hy bring vernietiging, ja, verskrikkeliking oor die inwoners van die aarde. Dit is 'n gedeelte wat ons hier gelees het, wat elkeen van ons behoort laat regop sit in ons stoel, eintlik op aandag laat spring voor Jahwe, want hierdie is 'n diep ernstige saak. Wat hy hier aanspreek, is die tyd waarin ons onsself vandag bevind. Die einde van tyd. En hier die einde van tyd, die grimmigheid van Jahwe, oor sy volk wat nie wil luister nie. Oor sy volk wat nie oor het nie, en wat nie die wil het om tot die Vader te nader nie. Ek dink as daar een ding is waar ons saamstem, is dit dan. En dit staan vas. Ons staan in die laaste van tyd. Die wêreld gaan aan om ons, asof daar geen God is nie. En as ek praat van die wêreld, dan praat ek nie van die heidense nasies nie. Ek praat van God se eie volk. Ek praat van die volk oor die lengte en breedte van hierdie aardbol verstrooi. Die volk, Israel, aan wie homself gebind het, wat in die nasies van die aarde is. Dis hulle wat die voortou neem vandag, om juis godlonend, godlos, godloos te leef. Dis 'n verskrikking. En wat sien ons hier in Deuteronomium hoofstuk 28, dat dit is hierdie volk, wat vandag onder die vloeke en nie die seën van Jahwe sit nie. Die vloeke van Deuteronomium 28 is los oor die volk van Jahwe, oor die hele aardboom. Bodem, en oor ons volk, hier in die suidpunt, ander kan die riviere van kus, in besonder. Oor die hele wêreldse kop, hang daar die swaard van die komende grimmigheid van die Almagtige. Een ding wat nie kan verander nie, ons kan dit, jy hoef dit nie te glo nie, jy kan hierdie ding afwys, jy hoef nie die woord te glo nie, jy hoef nie die Vader te glo nie, jy hoef nie te glo die Vader het 'n volk nie, jy hoef nie sy raadsplan te glo nie, jy hoef nie, maar ongeag hoe jy daaroor dink, hierdie saak staan vas. Vader het 'n afspraak met hierdie wêreld, en hy sal daardie afspraak verseker nakom. Maar oor God se volk in die wêreld, hang daar behalwe die grimmigheid van die Vader, ook op hierdie stadium nog die haat en die wrevel van die heiden. En die heiden wat die hamer geword het in die Vader se hand om sy volk mee te tuchtig. En dis dan wat 'n mens wil uitroep. En wat elkeen van ons moet uitroep. Wat daar in ons hart hierdie vraag moet opkom. wat sal ons deurdra? En dit is die titel van hierdie boodskap. Hierdie vraag. Teen hierdie agtergrond. Teen die agtergrond van hierdie tyd waarin ons onsself bevind, wat sal ons deurdra? Ons weet wie gaan ons deurdra, maar daardie addisionele vraagie, wat sal ons deurdra? Veral wie of wat sal ons deurdra? Hierdie gemeente van hom ander kan die riviere van kus. Nou gaan lees hier saam met my. Ons soek 'n antwoord op die vraag, wat sal ons deurdra? Sefanja 2. Ons lees daar vers 1 tot 3. En hierin gaan u die antwoord begin ervaar. En in vanmôre die kom ons noem die voorpreek van hierdie diens het ons vanmôre al baie antwoorde ontvang op die vraag wat sal ons deurdra. Maar terwille van ons hoorders wat op hoor na ons luister, is dit belangrik dat ons die saak ook verder ontplooi. Sefanja 2 vers 1 tot 3. Wat sal ons deurdra? En wat se toestand is ons? Vra dit af en lees dit nou. Kom tot julleself. Ja, kom tot inkeer, o nasie wat nie skaam word nie. Voordat die besluitbaar, soos kaf gaan die dag verby, so vinnig. Voordat daar oor julle kom, die toorngloed van Jahwe, voordat oor julle kom, die dag van die toorn van Jahwe, kom tot julleself. Kom tot inkeer. En dan vers 3, so belangrik, en jy kan die woordjie onderstreep, soek Jahwe. Wat sal ons deurdra? Soek Jahwe, o alle ootmoediges van die land, wat sy ordeninge onderhou, soek geregtigheid, soek oormoedigheid. Miskien sal jy verborge bly op die dag van die toren van Jahwe. Wat sal ons deurdra? 'N soeke. 'N soeke na wat? 'N soeke na Jahwe. 'N soeke in ootmoed. 'N soeke om sy ordeninge te onderhou. 'N soeke na geregtigheid. Hy is geregtigheid. Is daar by my 'n honger en 'n dors na die geregtigheid van Jahwe om daarna te lewe, elke dag dit te soek? Miskien sal jy verborge bly. En wat sê hy hier vir een vir my? Hy sê, luister, dit gaan nie oor jou en oor my nie. Dit gaan oor sy beloftes aan ons, sy volk. Of ek as enkeling in hierdie proses gaan behoue bly, is nie so belangrik nie. Dat ek behoue sal bly, want ek is geanker in hom, is absoluut belangrik. Ek sal in die gees behoue bly, nie noodwendig in die vlees nie. Is ek bereid om te offer? Is ek bereid om ook my vlees af te lê tot die eer van sy naam in hierdie soeke na sy geregtigheid op hierdie aarde? Nou lees jy saam met my, nou wil ek Nuwe Testament toe gaan met hierdie saak, Matteus hoofstuk 7. Matteus 7 vers 21, hier gebeur 'n wonderlike saak wat hier voor ons oë afspeel. Voor ek daarby kom, hier sê hy net dit: nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Wat sê ons meester hier? Meester sê, nie elkeen wat my naam aanroep, nie elkeen wat sê Jahwe, en elkeen wat sê Yeshua, en elkeen wat Elohim roep, nie elkeen wat dit doen, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar wie sal ingaan? Wat sal ons deurdra? Hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Kyk die klem hier. Wie sal ingaan? Hy by wie daar die bereidwilligheid is en die honger is
om die wil van die Vader te doen. En die wil van die Vader te doen beteken, ek moet die wil van die Vader verstaan. Ek moet die wil van die Vader leef. Die wil van die Vader moet my hoogste taak, my hoogste roeping, my hoogste begeerte wees, is die wil van my Vader. As ek die wil van my Vader nie verstaan nie, as ek die wil van my Vader nalaat, sal die koninkryk vir my gesluit bly. En ons moet hierdie saak vir onsself uitmaak. Verstaan ek werklik, verstaan ek volkome die wil van die Vader? Nou gaan jy saam met my na Lukas hoofstuk 11 toe. Ons gaan hierdie saak uitbrei en jy gaan sien waar kom ons uit. Waar die Vader ons uitgebring om 'n antwoord te vind op die vraag. Wat sal ons deerdra? Lukas 11. Ons ken die skrifte so goed, maar so belangrik dat ons nie mak word vir hierdie skrif nie. Is so belangrik dat hierdie skrif vir ons lewen bly. Is so belangrik dat ons elke dag vir die Vader vra, Vader, geef vir my weer 'n vuur in my binneste. Maak hierdie woord vir my die vuur. O Vader, die kosbare Heilige Gees is so nodig om hierdie woord, die uitgepaste olie, te laat vloei. Uitgeparste olie is die woord van waarheid. En wat daai woord laat vloei en brandend maak, is die Heilige Gees. Inderdaad so. Nou kom ons voeg daarby by. Lukas hoofstuk 11, ons lees vanaf vers 1 en 3, 'n wonderlike gedeelte. En toe hy, dis wat Yeshua op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom nadat hy opgehou het, Meester, leer ons bid. Soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, nou gaan hy aan, sal hy nou weer daarby stilstaan. Wat ervaar hierdie disippels? Hierdie disippels leef op hierdie stadium in die skaduwee en in die teenwoordigheid van ons meester. Dis kort, hierdie gedeelte, kort voor sy groot beproeving. Kort voor die oorwinning aan die vloekpaal van Golgotha. Ervaar die disippels daardie een môre vroeg. Die meester op sy knieë in 'n gesprek met die Almagtige. En dit het hulle onmiddellik in die hart gegryp. Want hierdie gesprek wat hulle daar beleef, wat hulle daarvan getuie is, is 'n warm gesprek, 'n intieme gesprek. Dis 'n openhartige gesprek. Dis 'n Vader-seun gesprek. Daar's 'n oop kommunikasie tussen die meester en sy Vader aan die gang. En die disippels besef op daai moment die sukses van ons meester. Die krag wat daar in Yeshua is die feit dat Yeshua in kommunikasie met die Almagtige self is. En dat daardie kommunikasie is 'n lewende, liefdevolle warm kommunikasie wat plaasvind. En wat gebeur? Hulle sê, maar ons smag dit wat u het. Ons wil dit ook hê. Ons besef, ons kan dit nie hier in hierdie bedeling, in hierdie stelsel, in hierdie wêreld, teenoor ons doodsvyande, sal ons dit nie maak. As ons nie net soos u in kommunikasie tree, met die lewende ek is nie. En daarom, hierdie uitroep, hierdie smagting, hierdie versigtiging, wat sê, meester, leer ons bid. En net in daardie woord, het die disippels een van die grootste geheime van die skrif, vir hulle self ontsluit. Dit is, om die Vader te kan praat. Jy sal nou sien, hoekom is dit so belangrik. Wat sal ons deerdra in hierdie tyd? Wat het die disippels toe deergedra? Wat sal ons deerdra? 'N verhouding, daar's die antwoord. Wat sal ons deerdra? Net 'n verhouding met die Vader. Dink gou hieroor. As hy vir my God is, en hy net vir my Jahwe is, en hy net Elohim is, en sy woord bestaan uit reëls en wette, wat net gehoorsaam moet word, raak het 'n baie kil, afstandsgedrewe type verhouding, gedryf deur my vrees vir die straf, gedryf deur my vrees vir omstandighede, en dit is precies wat die Vader nie wil hê nie, die Vader wil met elkeen van ons, in 'n lewende verhouding staan, en ons gepraat oor wat is 'n verhouding, maar 'n verhouding, 'n lewende verhouding, is gebaseer op kommunikasie, sonder kommunikasie, kan daar nie 'n verhouding gebou word nie, wat is die eerste ding, wat skibreek lei, wanneer mense vir mekaar vies en kwaad raak, is kommunikasie, wanneer iemand nie meer met jou wil gesels nie, wanneer jy nie meer die vrymoedigheid het om met iemand te praat nie, is kommunikasie wat afsny, en dit is die begin van die dood van 'n verhouding, kommunikasie so belangrik, en hier kom Yeshua, wat doen hy? Hoor hy hulle? Hulle versigtiging, hoor hy hulle versoek, meester, leer ons bid, meester, gee aan ons die sleutel tot 'n verhouding met die Vader, en ons besef, daardie sleutel is gebed, daardie sleutel is om gesprek te hê met die Vader, daardie sleutel is kommunikasie, meester gee dit vir ons, en hoe antwoord die meester? Yeshua antwoord by twee geleenthede, Matteus hoofstuk 6, kan jy gaan lees, aan die begin van sy prediking, lê hy vir hulle die kommunikasie bouwblokke neer, en hier, Lukas hoofstuk 11, bykans aan die einde van sy prediking, 3 jaar later, herhaal hy daardie bouwblokke nog 'n slag, en nou moet ons aanneem, dat die disippels wat om hier gehoor het, was nuwe mense wat toegevoeg is, tot die gemeente, hulle was niet om te hoor, want hier aan die einde, kom hulle ook na hom toe, sy meester, leer ons bid, die vader is hierdie kommunikasie belangrik, daarom, dat Yeshua ons oproep, by twee geleenthede, en ons leer, wat is die bouwblokke, van hierdie kommunikasie met hom, voor die sondvloed, voor die sondeval, skies toch, was God teenwoordig, was die mens, die Adamiet, en sy skepper, elke dag in mekaar se teenwoordigheid, daar was 'n heerlike, harmonieuse bestaan, die Vader het, self, in die tuin kom wandel, die Vader het met sy kinders, sy beelddraers kom praat, daar was 'n liefdesverhouding, daar was 'n passievolle verhouding tussen mekaar en onder mekaar, toe kom die sondeval, en wat het ons gesien met die sondeval? Die eerste ding wat in die sondeval in die slag geblei het, was kommunikasie, en daar is 'n skeidslyn getrek, 'n skeidsmuur opgebou, as gevolg van ons sonde, Jesaja, kan God ons nie hoor nie, die kommunikasielyn het gebreek, en vir Israel, hoe moes Israel kommunikeer, in die Ou Testament, Israel kon nie meer direk tot die Vader nader nie, vir Israel het die Vader, nie meer Vader gewees nie, vir Israel die Vader die God van die gebod geword, die ver God, wat hy alleen kan bereik, deur die hoëpriester, en deur sy offerandes, maar daar die lewende gesprek met die Vader, was vir Israel nie meer moontlik nie, en ook veral nadat Israel sy skynbrief ontvang het, en Israel sy naam verloor het, en Israel die reg om tot die Vader te nader, selfs die hoëpriester verloor het, was daar geen verdere kommunikasie nie, en sonder kommunikasie is die verhouding dood, en wat het van Israel geword, in die woestyn vir heidens, geheel en al afvallig van sy maker, ken hom nie, en vir 1000 jaar swerf hulle rond, sonder die Almagtige, sonder om sy naam te ken, sonder om sy naam te dra. Tot op daardie dag, dat ons meester, Israel se beloofde verlosser, gebore word. Tot op daardie dag, wat ons verlosser, ons meester Yeshua, vir ons, deur sy eie kosbare bloed, hierdie skeidsmuur kom afbreek het. Deur, onthou die dag, toe hy sterf, wat het gebeur, om vir ons te simboliseer, hierdie skeidsmuur is weggeneem, hierdie skeidsmuur bestaan nie meer nie. Die voorhang sal het geskeur van bo tot onder, van onder tot bo. Deur sy offerbloed kom bedek hy die sonde smet en die skuld van sy volk. Eens en vir altyd wend hy deur sy offerbloed die geregverdige grimmigheid en woede wat die Vader oor ons moet hê vir ons sonde van ons af. Want dit was hy wat daar opgestaan het in die vergadering in die hemele en gesê het, maar dit is my volk, my Vader. Ek sal vir my volk uitgaan. Ek sal vir hulle instaan. Ek sal vir hulle prys betaal. Vader, ek sal hulle in geregtigheid na u teruglei deur my eie kosbare bloed. En deur hom, deur sy bloed, deur sy offer, wat die Vader aangeneem het, het u en ek, soos voor die sonde, weer die geleentheid om toegang te hê self persoonlik in ons eie binnekamer, nie deur middelganger nie of 'n tussenganger nie. Dit was die geleentheid om toegang te hê tot die hemelse domein. Is dit nie kosbaar nie? Deur hom het Lo-ruhama, die onbegenadigde, weer die begenadigde geword, wat genade kom afpleit by sy vader, by haar vader. Het Lo-ammi, nie my kind nie, weer my kind geword. Sal ons ooit kan besef, wat het die offer van ons meester vir ons behaal? Verhouding is vir jou en vir my, vir ons gemeente, vir ons persoonlik, is verhouding met die almagtige Vader moontlik. Ons kan tot hom nader. Die vraag is, doen ons dit genoeg? Kom ons genoeg in sy aangesig? Is ons genoeg met hom in kommunikasie? Ek dink die verskriklikste ding wat daar met die kind van Yahweh kan gebeur, die bloedgewaste in Yeshua, is wanneer ons uiteindelik kom by die wit troon, waar ons beloning aan ons uitgedeel moet word. En die Vader sê vir jou, weet jy wat, jou beloning is net so groot, want jou gebed was so gering. Jou gebedslewe was nie warm nie, daar was nie vuur in jou kas toe jy met my gepraat het nie. Verskriklik om te dink, vir elkeen van ons is die geleentheid daar, om werklik met die Vader in kommunikasie te mag wees. Die geleentheid is daar om hom elke dag aan te gryp. Die geleentheid is daar om in die oorwinning te mag lewe. Maar ons skrik vir die vloeke. En ons staar vas teen die nuwe heersers. En ons is bang vir wat die toekoms gaan inhou. As daar iemand is in hierdie dae wat geen vrees vir môre moet hê nie, is dit die waaragtige kind van Yahweh. Want u ken Yahweh. U ken sy woord. U ken sy wil. Die vraag is, maar ken jy dit regtig? Wat gaan die Vader by die wit troon vir u sê? En vir my sê, oor my gebedslewe. Om in 'n verhouding te wees, kom ons gaan definieer dit net vinnig. Is hier 'n paar baie belangrike sake. Die eerste ding is, om 'n verhouding met iemand te hê, is iets baie intiems, baie persoonlik. Om met intiem en persoonlik in daai verhouding te staan, beteken, ek moet so 'n persoon deur en deur ken. En daardie een moet my deur en deur ken. Ons moet mekaar kan ervaar, beleef. Ons moet aan mekaar geopenbaar wees. Geen donker plekke in geheime kamers nie. 'n verhouding beteken die genot, die heerlikheid van saam wees. Wat is die huwelik daar anders as presies die sinnebeeld van die verhouding wat God met ons wil hê nie? Wat ons Vader met ons wil hê nie? Hoekom trou ek en my vrou? Omdat ons mekaar lief is, ja, maar omdat ons altyd by mekaar wil wees. Omdat ons mekaar se teenwoordigheid waardeer en geniet. Is dit nie waar nie? Ons sien uit na mekaar. As jy weg is van mekaar, wat is jou grootste verlange? Om terug te wees by jou hartsliefde. Om haar arms om jou te voel, en jou om haar te kan slaan. Saam wees, lief wees vir mekaar, uitsien na mekaar. So 'n verhouding is openlik, dis eerlik, dis gemaklik, dis opreg. Daar's nie 'n styfheid en 'n kilheid en 'n koudheid nie. As daar styfheid en 'n kilheid en 'n koudheid verhouding is, dan beteken dit kommunikasie lei skibreek, beteken dit die verhouding gaan dood. 'N Warm verhouding is 'n lewende verhouding. 'N Verhouding het opwinding en avontuur. En aan Johan, dink gou julle afgelope tyd, was dit nie opwindend en avontuurlik nie? Heerlik, nê? Dit is hoe 'n verhouding is. In 'n verhouding is daar liefde en sorg. Sorg vir mekaar. In 'n verhouding is daar altyd ontzag en respek. Hier kom Yeshua. En hy vat al hierdie kosbare boublokke van 'n verhouding. Met die Vader en 'n verhouding met die familie. Vat hy vir ons saam. Op 'n baie kort, baie kragtige, maar 'n baie ryk wyse in die Onse Vader. In die Onse Vader is die totale boodskap van die evangelie saamgevat in enkele sinne. Elke woord deur Yeshua gekies om impak te maak. Elke woord gegee dat een ek daardie woord baie deeglik sal oorweeg voor ons dit in die gesprek gebruik. Die totale raadsplan van die Vader, die volle evangelie boodskap, is in daardie kort sinsnedes vir die Onse Vader gebed vir ons neergelê. Wat sal ons deurdra? 'N Verhouding gebaseer op goeie kommunikasie. Waar kry ons die boublokke van hierdie kommunikasie? Ken dit wat wat Yeshua ons geleer het. Onse Vader, verstaan waaroor dit gaan. So belangrik. Kom ons lees nou daardie pragtige gebed. Ons lees die Matteus 6 weergawe daarvan. Ek lees Matteus 6 vers 5 tot 15. Net om 'n bietjie agtergrond te kry, maar dis ook belangrik. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid om deur mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle dat hulle hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Jesaja 8:27 sê vir ons die volgende. Hy sê, wanneer hierdie dinge oor die volk kom, hierdie vloeke, hierdie verskriklike tyd, gaan in jou binnekamer, sluit die deur agter jou toe, totdat die grimmigheid van Yahweh verbygetrek het. Waar moet ons wees in hierdie tyd? Ons het al daaroor gepraat, nie voor op die slagveld nie. Ons moet op ons knieë in die binnekamer, in die skaapkraal soos 'n Dawid. Ons moet daar besig wees. Wat jy sien, gebed berei ons nie voor vir die stryd nie. Gebed is die stryd. Jy veg die stryd in gebed. Hier in jou binnekamer, terwyl die grimmigheid van Yahweh verbytrek en sy ding op die aarde doen.
Waar sal hier ek gevind word? Hier in die tyd van die grimmigheid van Jahwe. Ek behoort te wees in ons binnenkamer, op ons knieën, in gebed met die Vader. Op grond van die bouwblokke wat hy vir ons hier neerlê, in hierdie komende gebed wat ons nou gaan lees. En hy sê vir julle, vir ons, maar jy, wanneer jy bid, vers 6, ga in jou binnenkamer, dit ons gelees, vers 7, en as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heiden nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. So moet julle dan bid, onse Vader, wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dit moet 'n kragtige amen wees. En dan sê hy, voeg hy by, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Hierdie is absoluut hart sake in die evangelie. Kern belangrik, ook vir een vir my in hierdie tyd, wat ons hieraan aandag sal gee. Hoekom gee die Vader dit vir ons? Hoekom gee hierdie gebed vir ons? En hoekom leer Yeshua vir ons hierdie gebed? Wat sien, daar is vandag in die wêreld almal bid. Daar is baie wat bid. Hulle het nou toe die president ingehuldig is, het hulle ook gebid. In die parlement het hulle ook gebid. Almal bid. Almal bid. Wat ek vir sê, jy kan dwars deur die wêreld gaan. En jy sal baie bidders kom. Baie bidders sien. Die probleem is, die meeste gebede haal nie eers die plafon nie. Deurdringende gebed, wat verder hierdie plafon strek, wat in die hemelse domein ingaan, wat die Vader hart tref, is 'n ander saak. Hier sien ons, en hy waarskei ons, voordat hy praat oor die gebed, sê hy, moenie wees soos die geveinstes nie, is 'n gebed wat die plafon nie haal nie. Hoe is die geveinstes? Man, ek bid, want dis mode om te bid. Ek bid, want ek is in aansien as ek dit doen in die kring waarin ek lewe. Ek bid, want almal doen dit. Hy sê, my broer, jy het jou loon weg. Dan gaan hy aan, hy sê, moenie een klomp woorde herhaal nie. Moenie bid een resitasie nie. Almal ken die onse Vader reg oor die wêreld. Die heiden ken hom net so goed. Maar is een resitasie. Om hier resitasie op te sê, al is daar soveel krag in elkeen van die woorde opgesluit, as jy hom as een resitasie op sê, het hy geen krag nie. Hy haal nie die plafon nie. Dan lees hy saam met my daar in Jakobus 4. O, kom ons lees voor ons dit lees. Wat hy sê, hy mee afsluit is, as julle nie vergewe nie, gaan ek julle nie vergewe nie. Die versoek en die gebed van die haatdraande val op sy eie kop. Vader, hoor nie die gebed van die haatdraande nie. Lees saam met my Jakobus hoofstuk 1. Ons lees gou daar vers vanaf vers 1, net die volgende. Ekskuus tog, Jakobus 4 vanaf vers 1. En hier vra hy vir ons. Nou mense, dis asof hy na ons kyk vanmôre. Hy kyk sommer na ons ou volk hier in die suidpunt van Afrika, hier ander kant die riviere van Kus. En hierdie gedeelte spreek eintlik tot 'n mens. Hy sê, waar vandaan kom oorloë en vegtery onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welleste wat in julle lede stryd voer nie? Wat is welleste? Die behoeftes van die eie ek. Die eie ek wat die koning van die lewe van my van die meeste mense se lewe is. Hy sê, wat het die eie ek nodig? Bevrediging. So wat soek jy? Doen 'n gebed. Hoe klink die gebede? Bless me. Seën my. Behoed my. Dra my deur. Die fokus in die gebed is alles ek. My behoefte. My inkopieslys. Het jy arm? Kom. Het jy moeilikheid? Kom, gee vir ons, stuur vir ons een paar cent, dan vra ons die Vader om vir jou te seën vir dit wat jy gegee. Sken die valsheid in die prediking van vandag. Verskriklik. Ga nie daarby stilstaan. Belangrike is, dat is gebede wat opgaan, oorals oor die wêreld, binne die volk. Waarom bly dit onbeantwoord? Want dis nie gebede wat die Vaderhart kan raak nie. Dis nie gebede gebou op die boublokke van kommunikasie met die Vader nie. Daarom, teen hierdie agtergrond, is dit so belangrik dat ons hierdie gedeelte wat ons dan nou gelees het in Matteus hoofstuk 6, gaan weer terug soen toe, met groot erns sal benader, dat ons sal besef, hierdie bouwblokke wat hier vir ons gegee is, het Yeshua self ons gegee. Hy is die hoogste gesag in die hele univers. As niemand, geen gesag bo om nie, geen een soos hy nie. En as Yeshua ons oproep om een saak so te doen, dan moet ons dit so doen. Ons kan dit nie doen soos ek wil nie, of soos dit my pas nie. Ek moet dit doen soos hy dit vir my gee. Hierdie gebed die onse Vader, kyk waar staan ons tyd, hierdie gebed, kom ons ontleed om. Daar vat is na tweede gedeelte toe. Maar het is so belangrijk dat ons gaan stilstaan by hierdie gebed. En as jy na die gebed gaan kyk, sal jy sien. Hy begin daar in vers 9. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Onse Vader wat in die hemel is, is die inleiding. En dan, na die inleiding, volg daar 3 baie belangrike bedes. Of smekinge. En daai eerste 3 smekinge het alles te doen met die aard, die raadsplan, die bedoeling van die Vader met ons. Het gaan oor sy eer, gaan oor sy heerlikheid, nie ons nie. En dan die volgende 3, daar nog 3 bedes, so daar 6 bedes of 6 smekinge in totaal. Die volgende 3 gaan oor ons in verhouding met hom. En wat is in ons verhouding met hom nodig, om hierdie verhouding te maak werk? Eers die Vader, na ons, dan ons en sy verhouding met mekaar. En dan sluit hy af met 'n slot, kragtig, wat sê, aan u behoor die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nou kom ons gaan kyk daarna. Onse Vader, ons begin heel voor by die inleiding. Onse Vader, en ek wil begin by die Vader self. In die Ou Testament, en onder die ou bedeling, het is net al gesien, het is skeidslyn gelê tussen volk en Vader. Israel het hom nie geken as hulle Vader nie. By uitsondering, by absolute uitsondering is daar ooit gepraat van die Vader. Yahweh, die Almagtige, Elohim, onse God, wat ons met die grootste omsigtigheid moet benader, deur die hoëpriester eenmaal 'n jaar. Die Vader was nie teenwoordig in daardie konteks nie. Israel, afgesny in elk geval, om selfs die Vader se naam te noem, of die Vader te nader. Later het dit wat van Juda en Benjamin oorgebly het, wat hulle genoem het die Jode of Judeërs, was in so 'n stryd, toe hulle ook afvallig word, Jerusalem se mure val, uiteindelik 70 jaar na ons meester, toe voer hulle die naam in, Adonai. Wat sê hulle, sy naam is te heerlik en te heilig, ons kan nie naby hom kom nie. Ons noem hom net, ons meester, our Lord, die Heer. van 'n persoonlike, warm, intieme, direkte verhouding, geen sprake nie, hoegenaamd nie. Maar hier kom Yeshua, ons meester, en God word vir ons, Yahweh word deur Yeshua, ons Vader. Sonder Yeshua, van Yahweh nie ons Vader wees nie. Maar deur Yeshua, kry ons toegang tot die Vader. Wat staan daar, ons skryf Johannes 14 vers 6. Kom ons lees daai gedeelte van Johannes 14. Dit verklaar vir ons hierdie gedeelte tog baie mooi. Johannes 14. Maak gou saam met my oop. By Johannes 14. En ons gaan sien wat het hier deur Yeshua vir ons moontlik geword. Johannes 14 sê, ek lees vanaf vers 1, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, dis die Vader, glo ook in my, Yeshua. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. Ach, vir wie is daai julle? Vir ons. Ons kom nou op die onse gedeelte. En as ek gegaan en vir julle plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Vers 6, Yeshua antwoord vir Thomas daar, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, meester, toon ons die Vader en dis vir ons genoeg. En Yeshua sê vir hom, ek is so lank al by julle. Het jy my nie geken nie? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Hoe sê jy dan, toon ons die Vader? Hier kom hy deur sy offerbloed. Die voorhangsel weggeneem, die scheiding opgelig, die vrede bewerkstellig, en hy kom bied om aan, en hy sê, jy het my gesien, jy het die Vader gesien. Nou kan jylle tot die Vader nader. Daai skeidsmuur bestaan nie meer nie, jylle toegang direct, persoonlik, tot die hemelse domein. Prachtig. Dink gou hier aan, die verlore seun. En die verlore seun se verhaal sluit so nou aan by hierdie hele gedeelte in die konteks hiervan. Die seun het weggegaan uit die vaderhuis. Die seun het sy rug gedraai op die vader en uitgestap uit die vaderhuis. Is dit nie wat Israel met sy vader gedoen het nie? Die seun het opgeëindig in die varkok. Is dit nie waar ons volk vandag is nie? Binne in die varkok. Ons ruik soos vark. Ons vreet kan nie eers, het nie eers die voorreg om die varkpele te kan vreet nie. So sondig, so vuil, so smetlik is ons. Weg van die Vader. Maar dan kom daar die gedeelte, wat ervaar hy daar in die varkok? Wat ervaar hy van sy lewe? Die vloeke, nie die seun van die vaderhuis wat hy verlaat het nie. Waarna, wat kom in hom op? Een hinkering, een verlange. Na wat? Om terug te keer, na wie? Na sy vader, hoekom? Omdat hy verlang het, net omdat hy honger was, omdat hy verlang het na al die pracht en die praal in sy vaderhuis, o nee, hy het die saak met onself uitgemaak, hy het geweet, as ek hier opstaan en terugstap, is ek nie eens die moeite werd, en waardig om 'n seun genoem te word nie, ek sal my vader as 'n diensknecht myself gaan aanbied, ek gaf my vader om verskoning vra, maar daar is toch iets, in my vaderhuis wat my trek, wat my terug wil hê. Weet jy wat is dit? Die warm vaderhart. Die vaderhart van liefde. In hom het bly leef die herinneringe van die vaderhart van liefde. En wat het hom laat opstaan en tot sy sinne laat kom? Sy begeerte om nog eenmaal in die teenwoordigheid van sy liefdevolle vader, wat hom na hom omsien en hom omsvou met sy vaderhande en hom vastdruk in sy vaderhart, om dit te ervaar. Mag dit ook ons gebed wees, dat hierdie sondige volk, dat hierdie afvallige volk, dat ons kinders wat so ver lewe van die Vader af, in hulle harte, 'n begeerte en 'n honger sal hê, om terug te keer, na die passievolle vaderhart. Dis wat vir ons moet bid. Wat sal ons deurdra? 'N verhouding. Wat is die kern van hierdie verhouding? Kommunikasie. Deur wie geskied hierdie kommunikasie? Deur die liefdevolle Vaderhart maak hy dit vir ons moontlik. Wat sien ons hier? Psalm 25. Daarby gaan ons aansluit by die volgende gedeelte, die onse. Psalm 25, en ons lees vers 1 en 25. Psalm 25 vers 1 en Psalm 25 vers 25. Hier begin koning Asaf, of koning Dawid, ekskuus. En die opskrif is vergewing en bewaring. En in die eerste vers, en hy sê, tot u, Jahwe, hef ek my siel op. En dan sluit hy af vers 22. O God, verlos Israel uit al sy benauwdhede. Waar begin hierdie gebed van Dawid? Vader, ek is in benauwdheid. Maar waar eindig hy? Nadat hy sy siel opgehef het. O Vader, nie net vir my nie. Ek bid vir Israel. Verlos Israel. Verlos u kudde. Verlos u gemeente. Verlos u gesalfdes. Verlos ons uit ons benauwdhede. En hoe ontwikkel in hierdie gebed van Dawid dit van die fokus na homself na die fokus na ons toe. En dit sluit aan by ons. Hoe begin hierdie gebed? Hoor mooi, nie my Vader nie. Nie dierbare Jahwe nie. Nie almagtige Elohim nie. Nie my Vader nie. Hy begin ons Vader. Is dit nie prachtig nie? En vir die kind van die kinders van Jahwe is hy nie maar net Jahwe nie. Dan moet by ons baie groter ontzag en respect vir hom wees as om maar net van Jahwe te praat. Hy is ons Vader. Hy is ons Abba. Deur Yeshua is hy ons Abba. Hy is ons Vader. Is 'n ander soort verhouding as met 'n ver God. En hy is ons in. En ons verwys so duidelik nie na myne nie, maar na die familie se. Hy is die vader van sy familie. Is nie prachtig nie. Hy is die vader van sy kinders. Gaan gou saam met na Romeine hoofstuk 8 toe. As jy die oefening deur die woord neem, maar sal jy nie vaag word nie. Die woord is so kosbaar en lewend. Romeine hoofstuk 8 sê vir ons die volgende, prachtig, daar is so baie om daar oor te lees, maar ons gaan nie, alles kan lees nie. Romeine hoofstuk 8, ek lees daar gou vir u net vers 15, maar jy moet die hele Romeine 8 maar weer een keer gaan lees, Abri het eenmaal in ons gemeente dit gedoen, is kosbaar. Romeine 8, en ons lees vers 15, wat sê, want jylle het nie ontvang een gees van slavernij om te vrees nie. Ons stop dit gou daar. Kan ons dit vanmorgen vir ons elkeen waar maak? Ook in hierdie land met al sy duisternis en sy stiltes en sy moeilikheid wat ons het? Kan ons vir ons self sê, maar ons in hierdie gemeente, ons wat na hierdie boodskap luister, ons het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie. Maar ons het ontvang die gees, halleluja, van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Is dit die prachtig nie? Wat is so belangrik in hierdie verhouding? Wat is die cement wat hierdie verhouding aan mekaar weef? Die gees van Yeshua, die heilige gees van Jahwe. Nou, kom ons gaan en ons lees nog een stukkie saam. En ons lees Galasiërs 4. Galasiërs hoofstuk 4 vers 4 en 5, net om hierdie saak te bevestig en vast te maak. Galasiërs 4 sê vir ons die volgende vers 4 tot 5. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, onthou die skeidsmuur, om die wat onder die wet was, los te koop. Hoekom? Sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Halleluja! Ons is die kinders. Onse Vader. Vader van onse kinders. Wie is hier die kinders? Ek kan maar deurgaan. Die kinders is hulle wat hy van die begin af lief gehad het. Sy kosbare Israel, wat vir hom afgedwaal het, aan wie hy die skeibrief moes gee, maar wat deur die offer van die lam, weer in die vaderhuis verenig kan word. Weer in die intieme verhouding kan kom tree met die vader self. En wanneer ons die onse vader lees, onse, gaan dit nooit in die eerste instantie ooit oor my nie. Het gaan nie oor ek nie. Het gaan oor my belang nie. My belang word altyd slegs gedien deur ons belang. Die vader hoor my as ek vir ons bid. Wanneer het Job sy situasie verander? Job se situasie het verander toe hy opgehou het kyk na homself, na sy eie ellende, na sy eie toestand. Job se situasie het verander toe hy vir sy vriende begin bid het. Toe hy wegkyk van homself en hy bid vir die ander. En dis wat die Vader vir my hier sê, ek hoor nie jou gebed vir jouself nie, hy sit nie teen die plafon neer vas nie. Wanneer jy bid, dink aan my verhouding met my volk, dink aan my verhouding met my kinders, dink aan die prys wat ek betaal het om hulle vry te maak, om hulle los te kry, om hulle weer my kinders te kry. Daardie verhouding moet in jou gedagte leef wanneer jy met die onse vader begin. Nie jy begin nie die onse vader met my belang nie, my behoefte, my swaar, my kommer, my seer, my hoop. Dis onbelang. Vader kyk eers na sy gemeente, dan kyk hy na my, nooit anders. En net in die eerste ou twee openings, inleidingswoorde van hierdie kosbare boustene van kommunikasie, het ons die onse vader noem. Onse vader is saamgevat die hele wet, albei tafels van die wet. Waar gaan het hier? Vader, moet die vader lief hê. Waar gaan dit hier? Onse, ek moet my naaste lief hê, soos myself. En in hierdie twee sake is alles saamgevat. Hoe lyk ons tyd? Dan moet ek nou ophou. Goed, dis goed. Dan gaan ek 'n tweede gedeelte hier oorhou. Want die res moet ons ook nog hoor. Ons moet hierdie boublokke finaal met mekaar deurwerk. As ek hierdie boublokke in my hart vasmaak, en hierdie boublokke geanker is in Yeshua, waar nooit weer losgemaak kan word nie, sal hierdie boublokke my in 'n verhouding trek met die Vader, waar ek nie maar net gaan lewe as 'n verloste nie. Maar waar ek kan lewe, en dis waar hy een my wil hê, as verloste oorwinnaars. Want hy moet ons voorberei as prinses en prinsesse. Almal in Israel, al die verlostes word nie prinses en prinsesse nie. Wie word die prins? Wie word die prinses? Hulle wat geleer het om in hierdie warm liefdesverhouding tot die Vader te leef. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir hierdie wonderlike openbaring wat u vir ons gee, eenvoudig, maar so kosbaar, so belangrik om te weet, wat sal ons deurdra? Vader, u het ons nie 'n gees van vleesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing, gebaseer op 'n verhouding met u wat lewe, wat kragtig is, 'n liefdesverhouding. Halleluja. Dankie Vader dat u ons leer uit u woord en dat ons meester ons kom leer het sodat ons ook die volk om ons kan gaan leer wat so 'n verhouding behels. Vader, hou hierdie woord tog in bewaring tot ons die geleentheid het om dit verder te kan uitbrei. Vader, laat u woord in ons harte lewe. In alle aspekte het ons vanmôre van hierdie kosbare diens beleef het. O Vader, dat alles in my lewe, in ons lewe hier sal meewerk. dat ons werkelijk waar hier sal uithuppel, skynende ligte vir u, Vader, dat ons die seën waarmee u ons geseën het, sal uitstort, stort, so ver ons huppel, aan u volk, wat in so groot nood en in die duisternis is, dat hulle ons sal sien en sê, wat is dit met julle, dat julle so opgewonde is, en ons vir hulle kan sê, weet julle nie, die Vader leef, by hom is daar uitkomst, by hom is daar lig, by hom is daar lewe, hy is ons liefde, hy is ons verwagting, en hy het ons nie vergeet nie, ons is sy kinders, Amen.